Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien šiek tiek pakeliausim po viduramžius, kai retorikos menas buvo privalomas dalykas universitetuose. Šiandien šio meno žmonės mokosi privačiai ir vis garsiau kalbama, kad retorikos reikėtų mokyti ir vaikus. Kur 21-ame amžiuje galima panaudoti retorikos įgūdžius ir ar šio meno vaikai turėtų būti mokomi mokyklose? Šiandien to klausiu savo pašnekovo, laidoje dalyvauja lektorius, retorikos ir sąmoningo kvėpavimo mokytojas Donaldas Duškinas. Sveiki.
Sveiki.
Na, jūs skleidžiat idėją, kad kiekvienam iš mūsų būtų visai naudinga pasimokyti tos retorikos ir taip pat akcentuojate, kad šio meno reikėtų mokyti vaikus. Tai kur 21-ame amžiuje galim panaudoti tai, kas buvo aktualu viduramžiais?
Retorika arba įtaigus kalbėjimas, įtaigus savo minčių dėstymas, jis prasideda būtent tą akimirką, kai mes išeinam iš savo vidinio pasaulio. Sakykime, aš pabundu ryte, aš nusiprusiu, aš išeinu į gatvę ir aš jau pradedu kalbėti su aplinka. Pradedu kalbėti galų gale su savo šeimos nariais, su savo, nežinau, kaimynais, su savo bendradarbiais, su savo klasės draugais ir panašiai. Tai jau yra įtaigus kalbėjimas. Kaip aš išdėstysiu savo mintis, kaip aš jas pasakysiu, kaip aš pristatysiu save, kaip aš pristatysiu savo galbūt norus ar idėjas, jau tai yra retorika. Tai yra įtaigus ir sąmoningas kalbėjimas. Tai yra bendravimas su aplinka, interakcija su aplinka.
Senovės graikijoje retorika buvo naudoja oratoriai, ar ne? O vaikai šiais laikais, kur gali panaudoti tos įgūdžius, juk prašant mamos ar mokytojas kažko juk nebūtina naudoti tos retorikos.
Žinot, man labai nustebino prieš kelis metus, aš svečiavausi savo tuo metu penktoko vaiko klasėje. Ir aš paklausiau, kalbėjau apie retoriką, kas tai per menas, kada jis atsirado, kokia prasmė mokytis šiais laikais ir panašiai. Ir tada užėjo kalba apie viešo kalbėjimo, to kalbėjimo baimę, vieną iš didžiausių žmonijos baimę. Ir kažkaip aš ilgą laiką galvojau, kad tai yra tik tai, kuo žmogus didesnis, kuo labiau augo, tuo daugiau tos baimės atsiranda. Ir aš paklausiau penktokų, iš būtent tos zero kartos, būtent tos Google kartos, kurie praktiškai nieko nebijo. Paklausiu, vat, įdomu modelį, sakau, vat, kas iš jūsų bijot kalbėti viešai, pakelkit rankas. Ir galvoju, bus viena, dvi rankos maksimum. Pakėlė visi ir tuomet labai nustebino, vadinasi, sakau, kodėl, kas yra, kas lemia tą būtų rankos pakelimą. Sakau, žinot, iki šiol tai yra pats didžiausias stresas, kuris yra mokykloje, tai išeiti prieš klasę, prieš savo draugus atsistoti ir pasakyti, tai va, lėraštį, atsakyti pamoką ar dar kažką. Vadinasi, na, tas, va, čia yra retorika, čia yra retorika. Drąsiai atsistoti prieš auditoriją, ar tai būtų vienas žmogus, ar tai būtų keli tavo klasiokai, ar keliasdešimt tavo klasiokai, tai drąsiai nebijoti išreikšti savo mintis, išreikšti save, nes retorika tai apie tave patį.
Gal tai kažkiek susijęs su tuo, kad na, šiuolaikiniai vaikai visi įlindė į telefonus, į kompiuterius ar ne, nebepakelia galvos, na ir paprasčiau yra parašyti žinutė, kaip tu, ką tu, ar ne, neišreikšti mintis. O kaip patartumėt, na, nuo kokio amžiaus tos vaikus galima būtų jau pradėti mokytis retorikos?
Galbūt pradėkime dar šiek tiek nuo ankstėliau, tai yra visų pirma, kas yra retorika iš esmės, kaip aš ją suprantu, o tik trys tokie esminiai punktai. Visų pirma, kaip aš jau sakiau, be abejo, tai yra įtaigaus ir, kaip sakyčiau, gerai, sąmoningo kalbėjimo menas. Tu galvoji, ką tu turi pasakyti, tuo pat metu tu esi geras klausytojas, tu girdi savo auditoriją ir panašiai. Tai pirmas dalykas, įtaigaus ir sąmoningo kalbėjimo menas. Antras dalykas, tai yra savęs pažinimo per kalbą menas. Nes kai tu mokėsi kalbėti viešai, tu supranti, kur tu esi stiprus, kur, sakykim, tavo silpnybės, ką tau reikia tobulinti ir panašiai. Bet pagrindinis dalykas, retorika, kaip aš sakau, tai yra laisvų žmonių menas. Vidiniai laisvų žmonių menas. Ir va tos vidinės laisvės mes galim praktiškai mokyti vaiką nuo to, kai jis pradė vaikščioti. Tai yra baimė, tai yra drąsa būti savim. Drąsa kalbėti, pasakyti tai, sakykim, kas galbūt neatitinka, na, daugumos nuomonės. Sakykim, pasielgti šiek tiek kitaip, bet tu esi toks, koks esi, tai yra drąsa būti savimi. Tai dėl to, sakykim, kas sakau, vaikas, kaip pradeda vaikščiot kalbėti, jau galima to dalyko įmokyti.
Na gerai, o tie būdai, ar ne, kokiais būdais tuos vaikus galima išmokyti, galų gale, na, kaip galima sudominti tuo pamenu?
Po vieno susitikimo mokyklai prie manęs priejo mokytoja ir sako, žinot, sako, taip aktualu, taip rezonuoja, ką jūs kalbat, sako, būtent apie retoriką. Ir ne tai, kad sako, kaip įtaigiai kalbėti, kaip struktūruot kalbą, bet būtent tai, kad jūs kalbat apie tą vidinę laisvę, sako. Nes įdomiausia, kad kuo vaikas labiau auga, kuo jis darosi vis ten aukštesnė klasė, tuo tos vidinės laisvės yra mažiau. Koks įdomus paradoksas.
Yra. Kodėl taip yra?
Čia matytų, čia yra vėlgi, čia yra gilesni dalykai, kodėl ta laisvė, kodėl tas kūrybingumas yra, nu, vėlgi ne pas visus jokiais būdais, bet kodėl tas yra, sakykim, tas mažėja, kodėl tas žlugdumas, aš nežinau. Čia yra kiti dalykai ir čia ne tik retorikos, matyt, klausimas yra. Tačiau, kom sudominti, tai, sak, manau, retorika tai yra visų dar kaip žaidimas. Tai yra įtraukim vaikį į žaidimą. Tai žaidimas, gebėjimas papasakoti istoriją. visiems nuo senų laikų patinka klausyti ir pasakoti istorijas. Mokit vaiką pasakoti istorijas, kad įtrauktų, sakykime, mūsų auditoriją. Lygiai taip pat mokit vaiką išklausyti. Viena nuomonė, kita nuomonė, trečia nuomonė. Geras istorijų pasakotas visų pirma yra geras klausytojas, o po to jis yra geras pasakos. Ir tai yra žaidimas. Žaidimas, kai mes pasakome vieni kitiems istorijas. Tai yra, kaip sakau, gražu, kilnu ir tuo pačiu metu paprasta, lengva, bet tuo pačiu metu tuo būdu mes visi augam. Per istorijas mes augam.
Bet neužtenka tiesiog papasakoti, ar ne? Reikia galvoti ir apie žodyną, ir apie intonaciją ir visą kitą.
O čia ir prasideda, ta prasme, mano balsas, mano intonacija, kokius žodžius aš dėlioju, galų gale kaip aš kvepuoju, kokia yra mano kūno kalba, galų gale kokios mano mintys, ir tai yra kaip aš kvepuoju, tai yra begalės dalykų, kuris. Kaip sakau, retorika yra 7 meno elementų visuma.
Kokie tie elementai, visi šitie, kur paminėjot, ar ne?
Mūsų mintis, mūsų nusiteikimas, mūsų charizma, mūsų kvepavimas, mūsų kūnas, mūsų balsas, struktūra, kaip aš struktūruoju savo kalbą ir galų galę žodynas, tai yra kokius žodžius aš naudoju savo kalboje. Nes yra, žinot, yra žodžiai, kaip sakoma, žudikai, kurie gali pražudyti bet kokį norą atklausyti toliau, bet yra žodžiai tie, kurie pritraukia. Mano žodžiai plačiaja prasme pardavėjai, kurie įtraukia auditoriją.
Na, pavyzdžiui, pasakykite, žudikų pavyzdį ir na, tie, kurie įtraukia
bus
žodžiai.
Pakankamai nuobodu. Klausyti šitos ilgos ir ta prasme liūdnos istorijos.
Nesgi,
nežinau, ar jums
tokiu.
Patiks ir panašiai. Na, aš kaip pavyzdį sakau, sakykime. Ir tuo pat matau žodžiai tie pardavėjai. Įsivaizduokit, kad tai, ką mes sužinosim dabar, gerokai praplės mūsų suvokimą apie tai, kas vyksta pasaulyje. Aš tokį kaip pavyzdį sakau, kas yra tie žodžiai žudikai ir žodžiai pardavėjai tą plačiąją prasme.
Labai svarbu žodynas yra, na, kaip vaikui plėsti tą žodyną, jeigu, na, tarkim, jis auga tokio aplinkoje, na, kur pakankamai skurdus tą žodynas aplinkoje.
Taip, čia yra klausimas labai toksai gilus, prasmingas, nes skaityti mažai kas nori šiais laikais, nes tai yra nuobodu, tai yra per ilgas procesas ir panašiai. Tokiu atveju tas žmogus, kuris apsiima mokyti retorikos, kuris apsiima mokyti istorijų pasakymų, vėlgi savo pavyzdžių, savo gebėjimą papasakoti istoriją, kokius žodžius jis naudoja, tai vėlgi šiuo atveju geriausias pavyzdys yra tu tas žmogus, kuris apsiima būti mokytoju.
Ar, na, tarkim, jeigu tu skaitai knygas ir tavo aplinka vis tiek nevartoja tų žodžių, na, tu irgi tikriausiai nepradėsi vartoti, kaip tokiais atvejais.
Pabandyt, vėlgi įtraukti vaiką įdomių eksperimentų į žaidimą, sakykim, papasakok man istoriją ir panaudok tuos žodžius, kuriuos ką tik perskaitė, kuriuos sužinojai, kurių tu dažniausiai, pavyzdžiui, gyvenime nevartoji savo kasdieniam gyvenime. Kaip aš minėjau, tai yra retorika, tai yra sąmoningo kalbėjimo menas taip pat. Tai yra, pagalvok, tai yra labai skiriasi nuo to mūsų kasdienio bendravimo. Tai vat pagalvok, kaip žaidimas, kai tu pasakosi tą istoriją, įtrauk tokių žodžių, kurių tu kasdien nevartoji.
Retorika yra tai, kad tu turi iš tikrųjų iš esmės kalbėdama suderinti visus tris dalykus. Tai yra kalba, balsas ir turinys. Kaip tai padaryti?
Įgūdžiai, praktika, visa tai yra įgūdžiai. Ir iš tikrųjų tai nereikalauja labai didelių laiko sąnaudų. Pačiai tai reikalauja nusiteikimo, nuoseklumo ir palengva. Taip, iš tikrųjų, pavyzdžiui, būna, kai žmogui pradė mokyti kvepavimo pratimų. Tam tikrų subtilių kvepavimo pratimų žmogus sako, kuriuo būdu įmanoma kalbant su auditorija dar galvoti apie tai, kaip aš kvepuoju. Galbūt pradžioje tai yra sunku, tačiau kasdieną nuosekliai po kelias minutės tam skiriant laiko, tai tampa įgūdžiu. Ir po to žmogus automatiškai tą kvepavimo valdai ir tuo pačiu metu pasakoja istoriją. Viskas yra įgūdis, viskas yra valdoma.
O koks yra tas teisingas kvepavimas?
Aš pasakyčiau visų pirma, gal pradėkime nuo to, kaip mes vakarų civilizacijos žmonės neteisingai kvepuojam. Tai didžioji mūsų dalis, ir čia yra, pastebėkim patį save, didžioji mūsų dalis, mes kvepuojam tik tai krūtinė arba krūtinės viršum. Tuo būdu tai yra 30% kvepavimo galimybių. 70% mūsų kvepavimo galimybių, jos miega, prašiausiai, jos neaktyvuotos, jos užmigusios yra. Ir kai mes kvepuojam tik tai krūtinė, kas vyksta tuo metu? Mes, tai yra nepilnas, paviršutiniškas kvepavimas. Mes greičiau pavargstam, greičiau uždūstam, o galų gale, pavyzdžiui, kai ištinka tas viešo kalbėjimo baimės priepuolis, kvepavimas dar labiau užkyla, mūsų smegenys nebegauna pakankamai deguonies ir galų gale ištinka ta kaip amnezija. Pamiršti, ką norėjai pasakyti, iš viso nori viską mesti.
Baltas lapas, jo. Frazė.
Tai, sakykime, tas teisingas tas kvepavimas, jeigu taip galim pavadinti, tai visi vaikai, kai mes žinojom, kas yra teisingas kvepavimas. Kvepavimas pilvu, diafragminis kvepavimas, tai yra pilnas įkvėpimas, kai tik apie pilvo apačio užpildė visą kūną deguonį, visą kūną energiją, tada yra jėgų, tada yra džiaugsmo, tada yra vėlgi, galų galia, balsas. Tada mūsų balsas skamba plačiai ir galingai. Nes kai mes kvepuojam tik tai krūtinė, mūsų balsas yra nenatūraliai užaukštintas. Ir auditorija nesąmoningai kyla tam tikrą įtampą, neužtikrintumą, žodžiu, vėlgi, ir tas jaučiasi.
Ar absoliučiai visus vaikus galima išmokyti šito retorikos meno? Na, tikrai yra skirtingi vaikai. Yra nemažai introvertų, kurie sėdi kamputina ir sunku juos išgirsti kalbančius, ar ne? Net tokius galima išmokyti?
Čia palietėt klausimą, intravertas, ekstravertas, sakyčiau, charizmos klausimas. Sakau, vat yra charizmatiškas pranešėjas, yra mažiau charizmatiškas. Mano gilių įstikinimų charizma tai yra absoliučiai tai įgūdis, kurį mes kiekvienas galim lavinti. Taip, tai yra dovana, tačiau tą dovaną turime kiekvienas iš mūsų. Tik vienam tas matos labai aiškiai, labai išreikšta, labai stipriai, nu, kitam reikia dėti pastangų, kad tas pasimatytų, kita auditorijos dalis tą pamatytų. Kalbant, ar galima intravertą išmokyti? Pirmas dalykas, jeigu pats žmogus bent kažkiek tai nori, tai yra įmanoma. Aš vat prieš jų sėdžiu žmogus, kuris 25 metai dirbo su auditorija, su absoliučiai hiper išreikštas intravertas.
Nu, nepasakyčiau, tikrai.
Tikrai taip yra. Tačiau, kaip sakoma, na, tai noras pažinti šitą meną, noras bendrauti su auditorija, noras kalbėti taigi daro savo. Tai yra įgūdis, kurį tu lavini kasdieną ir tai ir matai rezultatas ateina.
Ar jums yra tekę dirbti su tokiu vaiku, kuris, na, va, toks atėjo, nekalbantis ir kažkokiu būdu jis jį perlaužėt?
Kaip sako, mano perlaužti tas žodis, prakalbinti.
Prakalbinti, taip.
Kiekvienas vaikas turi labai daug ką pasakyti, turi papasakot begalės labai įdomių istorijų. O per istorijas vėlgi auga vaikas, augo aš, vėlgi mes abudu auga, mes abudu tobulėjom, vyksta įdomus procesas. Prakalbinti galima kiekvieną. Tik vieną greičiau, na matyt, su kitu užtrunka tam tikras laiko tarpas. Ką reiškia prakalbinti? Su pirmą, kiek tu pats būsi atviras su vaiku? Ką tu pats apie save papasakosi, koks tu, ko tu bijai, kas tau įdomu ir panašiai. Tai yra labai įdomus procesas, prakalbinti kitą žmogų. Ir kai gaunasi, ir tau gerai, ir vaikui gerai, visiems gerai.
Na, tikriausiai visi tėvai norėtų, kad jų vaikai mokėtų puikiai, sklandžiai ir gražiai kalbėti. Bet šiuo atveju, ar galima, na, versti vaiką mokytis retorikos meno, jeigu jisai pats to nenori?
Jo, čia yra labai geras klausimas. Nu, kaip ir matyti daugelį kitų įgūdžių, kad nu, aš galiu pabandyti, sakykim, sudominti vaiką, bet jeigu nėra to vidinio noro, jeigu sako, nu, nėra to užsidėjimo, bet mažos kibirkštėlės, bus labai sunku. Ar procesas labai užtruks, labai įsitems laike. Kitas klausimas, kaip sudominti, kad jam tai būtų įdomu, kodėl tai jam įdomu, ką jis iš to, sakykim, kokia, nu, vėlgi, nu, plačiapisnių, kokia nauda vaikui pačiam iš to, kad jis mokės kalbėti į taigi. Tai yra čia tas sudominimo, prakalbinimo klausimas.
Ar na, manote, kad tą retorikos meną reikėtų gražinti, tarkim, į mokyklas? Galbūt turim tokių Europoje pavyzdžių, kur yra mokami vaikai jau mokyklose?
Tikrai negali sakyti, kad to nėra ir Lietuvoje. Yra, vienreikšmiškai, sakykime, yra, galbūt nėra tokiam apimtim, kaip norėtųsi, kaip galėtų būti, bet yra tokie tikrai dideli žingsniai, bet kad pirmieji be dideli žingsniai yra daromi.
Na, jūs užsiminėt, kad viena didžiausių baimių yra viešo kalbėjimo baimė.
Taip.
Kaip ją įveikti?
Kaip sakoma, statistika yra tokia, kad nuo 80 iki 95% žmonijos gyventojų jaučia tą viešo kalbėjimo baimę. Tos drugelius pilve, tą diskomfortą kalbant viešai. Gal pasakysiu iš viso, kiek aš jau metų dirbu su šita, sakykime, tai unikalia tokia baimė, tai yra viešo kalbėjimo baimė, kiek pats save stebiu, nes vėlgi visi mes esam žmonės, kiekvieną mūsų gali ištikti baimės priepolis, pačiu netikėčiausiu metu kalbant apie viešą kalbėjimą, bet pasakysiu atradimą paprastą. Viešo kalbėjimo baimės nėra iš viso. Neegzistuoja. Čia yra mitas.
O tai ko mes bijom?
O kas egzistuoja? Egzistuoja mūsų mintis apie tai, kad aš bijau kalbėti viešai. Mūsų baimė tai yra mūsų įsitikinimas. Dėka kažkokio įvykio, kuris buvo kažkaip galbūt vaikystėje, gal paauglystėje, atsiranda tam tikras prisiminimas, aktyvuojas tam tikras prisiminimas ir tai yra mūsų mintis, kad aš bijau kalbėti viešai. Ir jeigu aš tai minčiai leisiu, kaip sakoma, valdyti mane, jeigu aš juos pats nesukontroliuosiu, nesuvaldysiu, tada iš tikrųjų ta mintis gali paralyžuoti mano kūną, gali ištikti amnezijos priepuolį ir panašiai. Mintis. Gera žinia ta, kad mes mintis galim valdyti. Stebėti, valdyti, kontroliuoti savo mintis mes galime. Lygiai taip pat mes galime ir valdyti ir kontroliuoti savo viešo kalbėjimo baimę. Tai yra įgūdis, savo minčių stebėjimas, savo minčių kontrolė. Minčių transformavimas iš negatyvios minties į pozityvę mintį. Aišku, nesigaus, kad op, pagalvojau ir jau nebebijau. Tai irgi procesas, kuris užima tam tikrą laiką, tačiau mintis yra valdomas procesas. Viešo kalbėjimo baimę galim valdyti. Tai yra mintis apie viešo kalbėjimo baimę mes galim valdyti.
Na gerai, iš praktikos gal galit pasakyti, per kiek laiko įmanoma tą vaiką, kuris, na, turi noro, bet neturi galbūt taip aiškiai išreikštų galimybių mokėjimo kalbėti, ar ne, tos retorikos, per kiek laiko galima tokį vaiką išmokyti, sudominti?
Čia labai individualu, visiškai individualu. Vienas, sakykime, atrodo tas, kuris yra absoliutus intravertas ir tikrai atrodo, neprakalbinsiu to, jo tu žiūrėk po kelių užsiėmimų jis pradeda kalbėti. O kitas, kuris atrodo, vat, iš esmės ekstravertas, žiūrėk, kažkas tai atsitiko po vieno dviejų simimų, vaikas jau, na, kažkaip pats užsidaro, kažkodėl, dėl tam tikrų priežasčių. Čia yra labai individualu, kaip ir su suaugusiais, lygiai taip pat. Vienam užtenka vieno užsiėmimo, žiūrėk, žmogus jau va, pagavo, kas sako, tą paukštį ir jisai jau turėsime keliauti, toliau puikiai išneka, kitam reikia ilgiau laiko, tai čia.
Ar mes turim tokių pavyzdžių, Na, kur vaikai yra puikūs kalbėtojai, puikūs oratoriai, retorikos meno išmanytojai. Man vienas toks pavyzdys iš karto kyla, tai yra visiems gerai žinoma Greta Thunberg. Ką jūs galėtumėt paminėti iš vaikų, kurie, na, tikrai puikiai valdė šitą meną?
Vienareikšmiškai taip sutinku, Greta va, čia prieš kelis metus, kada čia pernai metais jis pasirodė, beros, būtent tie didėjo jos tie pasirodymai, taip, aš jau tai labai įspūdinga, tai yra pakankamai taigu. Negali ginčytis, bet sakykime, kas mane žavė. Tai jeigu, sakykime, mes pažiūrėtumėm, tas pats YouTube'as, sakykime, rodo ypatingai, tarkim, to, nu, paimkime rusakalbių ir dviejų, sakykime, kaip maži vaikai, kaip jie skaito rusų poeziją. Tai yra 5-6 metų vaikai, ką išdarinė, kokia tai yra charizma, ta vidinė ugnelė skaitant poeziją.
Bet gal čia susijęs su tautybė, gal tai na, tokia tautybė,
tai
kurie iš tikrųjų.
Variantas, vienas, kitas variantas, pažiūrėkime, pavyzdžiui, mūsų tas yra laida, dabar aš neprisimenu, kurioje televizijoje yra apie, kai vaikai gamina. Ir yra, sakykime, ten tas komisija žiūri nariai, kurie, tai yra nuo 5 kažkur iki 10 metų vaikai, kaip jie drąsiai ir užtikrintai reiškia savo mintis, tai yra jauni maži filosofai. Tačiau, kai tu jų klausai, tu galvoji, wow, iš tikrųjų, va čia, va, verta iš jų pasimokyti. Šią savaitę aš turėjau tokių suaugusį, vienas toks žmogus mokės pas mane viešo kalbėjimo ir jis atsivedė savo 6-metį vaiką. Prašiausiai, kad pabūtų kartu. Ir kai mes nufilmavom tą mūsų klientą, pažiūrėjom iš šalies, kaip išneka, aš paklausiau vaiko 6-mečio, sakau, kaip tau atrodo, va, ką čia tėtis daro gerai, ką galėtų daryti geriau. Kaip vaikas pradėjo dėstyti mintis, kas yra gerai ir ką reikėtų tobulinti. Man peliko iškelti rankas, sakau, taip, tu teisus. Vat ir tas vaiko tyras nesugadintas žvilgsnis. Taip, ištrauk ranką iš kišenės. Galų galia pagrindinis dalykas buvo. Ir tai visokas praktiškai susitvarkė. Tai pavyzdžių yra pakankamai daug ir aplinkui, jeigu mes apsižiūrėtume.
Jūs jau 20 metų vedo tokius įvairius mokymus, gal pastebėjot, na, kokius sričių specialistų ir kokio amžiaus, na, vyresni žmonės ateina, ne vaikai, pasimokyti šito meno ir kur jį naudoja, kam jo reikia.
25 metai.
25, atsiprašau.
Turkoj. Nuo iki, aš sakyčiau, specialistai nuo iki, praktiškai, jeigu anksčiau buvo galbūt, na, galbūt, sakykime, tam tikri verslai, kurie daugiau susiję su tuo tikrai būtinybė kalbėti viešai su klientais, tai sakyčiau, dabar yra nuo, sakykime, aukščiausio lygio vadovų iki labai įvairių pozicijų iš visų įmanomų verslų. Nes žmonės supranta, tiek komunikuojant, tarkim, įmonės viduje, su savo kolegomis, su bendradarbiais, tiek komunikuojant, aišku, su išorė, komunikuojant gal su televizija, galų galia šeimoje komunikuojant, vėlgi tu turi būti kalbėti taip, kad tai suprastų, išgirstų ir suprastų. Tai čia yra jau praktiškai, negalėčiau pasakyti, kad tik tai tokie ar tokie verslai ar tokios veiklos, tai yra labai platu. Tai parodo taip, prašiausiai, kad na, suprantam, kad tai yra mokėjimas, taigi kalbėti, ta viena iš bazinių mūsų kompetencijų praktiškai dabar dramatiškai įgyja svarbą.
Skaičiau kažkur tokią statistiką, kad, na, kaip žmonės suvokia kalbėtoje, ir tik tai 7% yra žodžiai, visa kita taip. Yra 55% vaizdinis suvokimas, taip. 38% balsas, ar ne, tai gal iš tikrųjų to turinio ne tiek ir svarbu pasakyti, kiek svarbu, na, čia, gestikuliuoti ir
tai,
balsą valdyti.
Tai, kai jūs pacitavote, tai Albert Mehrabian Silent Messages garsi knyga ir garsų skaičiai, labai dabar vyksta daug ginčių, būtent dėl šitų skaičių, pats Albert Mehrabian vienojas knygų yra pasakęs, žmonės nesuabsoliutinkim tų skaičių. Tai būtent nėra, kad visais atvejais tik tai taip yra. Taip, bet kokia, ką mes matom šitoj statistikoje, kad taip, žodžiai yra tik tai tam tikra dalis informacijos. Intonacija ir kūno kalba yra žymiai didesnė dalis informacijos, kurią mes perteikiam savo auditorijai. O kas įdomiausia, kai mes dabar keliamės į online, didžioji dalis, kai kūno kalbos praktiškai nebelieka.
Va.
Tai į pirmą planą, nu, žodžiai bekios vienas lieka apie 30% svarba, tačiau į pirmą planą tai yra mūsų intonacija ir balsas išeina. Tai yra kaip mes savo balsu galim perteikti emociją, galim perteikti žinutę, kai mūsų praktiškai kūno kalbos niekas nebemato. Tai va čia šiais laikais, kaip sakyčiau...
Atsiranda simboliai visokie.
Taip, ir čia mes pradėm suprasti, kad mūsų balsas, tas mūsų instrumentas, kurį mes kiekvieną turim, kad tai yra instrumentas, kurį galima derinti, kad vien tik balsu perteikti visas įmanomas spalvas, niuansus, akcentus, vėlgi tai yra. Ir daug yra atradimas, geras balsą galima lavinti, balsą galima tobulinti ir aš galiu susikurti tokį balsą, kokią noriu. Taip, galima.
Net jeigu tavo prislėgtas ir žemas ir visoks koks nepatrauklus balsas, jį galima kažkokį būdą išlaisvinti.
Žinot, aš vieną kartą aš nekėjau su vienu balso mokytoju ir sakau, va pasakyk man, va, kokie yra geriausi pratimai, va, nu, pastatyt, kaip sakoma, balsą. Kaip. Tai žmogus, jisai net balso jogos mokytas, toks metodas labai įdomus, sako, nu, nieko statyt nereikia, sako, viskas jau yra. Visų pirma, atsipalaiduok. Kai tu gebėsi, vat, vidinė laisvė atsiras ir tavo balsas pradės skambėti. O pratimai tai yra tik tai tas balso sutvirtinimui, tai yra balso būtent tvirtinimui, galio suteikimui ir panašiai. Pirmoji laida, ta pati vidinė laisvė, retorika laisvų žmonių menas. gebėk atras savy, atsipalaiduoti vidinę laisvę. Tada ir balsas skamba. Ir tada žmonės, netgi nematydami tave, girdės, ką tu nori pasakyti, ką tu nori perduoti, girdės tavo kalbos niuansus, visas spalvas ir panašiai.
Ačiū labai už pokalbį įdomų, galbūt tai kažką paskatino pasidomėti plačiau ir pabandyti įgyti šitų įgūdžių. Šiandien laidoje mes kalbėjome apie retorikos meną ir domėjausi, kuo jis gali būti pravartus šiame 21 amžyje. O laidoje dalyvavo lektorius, retorikos ir sąmoningo kvepavimo mokytojas Donaldas Duškinas. Ačiū, kad atvykote į studiją.
Ačiū jums, ačiū labai.
Primenu, kad šios ir kitų laidų įrašus galite rasti žinių radio puslapyje žiniuradijas.lt. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su žinių radiju.